ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა თურქეთის მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბებით დაიწყებს გადაცემას, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს მოვლენებს სულ მოკლედ. კაიროში არმია ცდილობს ტაჰრირის მოედნის გაწმენდას. იემენში შეტაკება მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. გარდიანის კორესპონდენტს, რომელსაც სულ ახლახან რუსეთში შესვლის ნევართვა, არ მისცეს რუსეთის ვიზა, მისცეს იტალიის მთავრობამ ჰუმანიტარული საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. კუბამ გაათავისუფლა ორი დისიდენტი. ახლა ეს და სხვა ამბები მოისმინეთ დაწვრილებით. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში არმია დღეს ცდილობდა დემონსტრანტებისგან გაეთავისუფლებინა ცენტრალური ტაჰრირის მოედანი, სადაც ორ კვირაზე მეტხანს გრძელდებოდა გამოსვლები. ქალაქში ნაწილობრივ აღდგა ტრანსპორტის მუშაობა. ჯარისკაცები შლიან დემონსტრანტების კარვების ბანაკს და მოუწოდებენ იქ მყოფთ დაიშალონ. ბევრი დემონსტრანტი კვლავ რჩება მოედანზე. დღეისთვის დანიშნულია სამხედრო საბჭოს პირველი სხდომა მუბარაკის გადადგომის შემდეგ. საბჭო მსჯელობს ხელისუფლების ორგანოების რეფორმირების პირველ ნაბიჯებზე. კიდევ ერთი ცნობა ეგვიპტიდან. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს მუზეუმიდან, რომელიც ტაჰრირის მოედანზე მდებარეობს, მასობრივი მღელვარების დროს გაიტაცეს განსაკუთრებით ძვირფასი ექსპონატები. ადრე გავრცელებული ეს ცნობა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა ეგვიპტის სიძველეთა მინისტრმა ტაჰი ჰავასმა. გატაცებულ ექსპონატებს შორისაა ფარაონ ტუტანხამონის ბრინჯაოს ბიუსტი. დამნაშავეები მუზეუმში შევიდნენ იანვრის ბოლოს, როცა პრეზიდენტ მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის დროს პოლიციამ მოედანი დატოვა. შემდგომ მუზეუმს, სადაც ძველი ეგვიპტის ხელოვნების ექსპონატები და სხვა ნივთები ინახება, არმია იცავდა. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ ეს ცნობა რიან ოსტის ეკუთვნის. ეგვიპტის ჯარმა და პოლიციამ ქაიროს მუზეუმის ჯარცვაში ეჭვმიტანილები დააკავა. ირანის მედიასა და კულტურის სფეროში დარღვევების საგანგებო უწყება დაფუძნდა. ამის შესახებ ირანის სააგენტო ირნა იუწყება. ცნობით, უწყება გააკონტროლებს ქცევის ისლამური კოდექსის აღსრულებას. ცნობა გავრცელდა დღეს, როცა ოპოზიციური მოძრაობა ემზადება 14 თებერვლის აქციისთვის, რომლის უფლება მთავრობამ არ გასცა. ოპოზიციას სურს ეგვიპტისა და ტუნისის ანტისამთავრობო გამოსვლებისთვის სოლიდარობის გამოცხადება. ირანის მთავრობა სიტყვით ემხრობა ეგვიპტელ და ტუნისელ დემონსტრანტებს, მაგრამ ირანის ოპოზიციას უარი უთხრა თხოვნაზე მოეწყო დემონსტრაცია. ოპოზიციური საინტერნეტო საიტები ირანში მოუწოდებენ მოსახლეობას, მთავრობის უარის მიუხედავად, ქუჩაში გავიდნენ. იემენში დედაქალაქ სინააში შეტაკება მოხდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს და პოლიციას შორის. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ მათი აქციების მესამე დღეს მთავარ მოედანზე გასულიყვნენ, რისი ნებართვაც მათ პოლიციამ არ მისცა. ისინი დაახლოებით 1000 ადამიანი, ძირითადად უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, მოითხოვენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის 30-წლიანი მმართველობის დასრულებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანის კორესპონდენტს ლუკ ჰარდინგს რუსეთის საელჩომ ბრიტანეთში ვიზა მისცა. გასულ კვირაში ჰარდინგი რუსეთში არ შეუშვეს. მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად დაარღვია ჟურნალისტმა აკრედიტაციის წესი და წინასწარი უფლების გარეშე ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შევიდა. გაზეთმა გარდიანმა თავისი ჟურნალისტის რუსეთიდან გასახლება დაუკავშირა მის მუშაობას რუსეთის შესახებ ვიკილიქსის მასალების პუბლიკაციაზე. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ჟურნალისტი უკვე მოსკოვშია. მოსკოვში ვიზიტი დაიწყო დღეს გაეროს ადამიანის უფლებების უწყების ხელმძღვანელმა რავი პილაევ, რომელიც ერთი კვირით ჩავიდა ამ ქვეყანაში. ის შეხვდება პრეზიდენტ მედვედევს, სახელმწიფო დუმის წევრებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ბოლო დღეებში ჩრდილოეთი აფრიკიდან დევნილთა დიდი ტალღის გამო იტალიის მთავრობამ ჰუმანიტარული საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ცნობით, ბოლო სამ დღეში კუნძულ ლამპედუზაზე 3000-მდელ ტოლვილი ჩავიდა. მათი უმეტესობა ტუნისიდანაა. კუნძულზე ემიგრანტთა მისაღები შენობები ვეღარ იტევს ტოლვილებს, ამიტომ დაიწყეს მათი მოთავსება სიცილიასა და იტალიის სამხრეთში. კუბამ დღეს გაათავისუფლა ორი დისიდენტი, პოლიტიკური პატიმარი მათი სურვილის საპირისპიროდ. ორივე პოლიტპატიმარს არ სურდა ციხის დატოვება, რადგან მოითხოვდნენ, რომ გაეთავისუფლებინათ დარჩენილი შვიდი პირიც. კუბის ხელმძღვანელობამ კათოლიკური ეკლესიის შუამავლობით პირობა დადო, რომ გაუშვებს 52 პოლიტპატიმარს. იტალიის 200-მდე ქალაქში იმართება დღეს საპროტესტო აქციები. მათი მონაწილეები ქალების უპატივცემულობის მიმართ გამოხატავენ უკმაყოფილებას. დემონსტრაციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის მსახიო ფრანჩესკა კომენჩინის თქმით, აქციები სხვათა შორის პრემიერ სილვიო ბერლუსკონის წინააღმდეგაცაა მიმართული. პროკურატურა ბერლუსკონის ბრალად სდებს არასრულწლოვანთან სქესობრივ კავშირს, პრემიერი ბრალდებას უარყოფს. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ერახში ქალაქ სამარასთან სულ მცირე 33 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება გუშინ მოხდა ავტობუსში, როცა შიიტი მლოცველები მეჩეთიდან ბრუნდებოდნენ. ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთში სოჭის სანაპიროსთან ჩაძირულ გემზე, რომელიც ტანზანიის დროშით დაცურავდა, საქართველოს 4 მოქალაქე იმყოფებოდა. სულ საერთაშორისო ეკიპაჟის წევრთა რაოდენობა 12 იყო. რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელის გივი შუღაროვის განცხადებით, ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტრომ გაავრცელა, რომ მაშველებმა უკვე გადაარჩინეს მეზღვაურთა უმეტესობა. ამავე ცნობით დაკარგულია ეკიპაჟის ერთი წევრი. ინტერფაქსი იუწყება, რომ ის ჩერნოგორიის მოქალაქეა. გემი თურქეთიდან რუსეთში მიემართებოდა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ძირფასო მსმენელებს ანუ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, საკვირაო მიმოხილვას, გაგაცნობთ სხვა თემებსაც. როგორც გითხარით, თავიდანვე მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დონალდ რამსფელდის მემუარებია. დღესვე შემოგთავაზებთ პოლიტიკური აცრავად კულტურული ცხოვრების მიმოხილვას. მასში ჩემი კოლეგა ისაუბრებს თბილისში გამართულ ერთ დისკუსიაზე, ქართულ ავანგარდზე.
როდესაც საზოგადოება აძლევს არტის თავისუფლებას, თანაც განუსაზღვრელ თავისუფლებას, და ესე უნდა იყოს, ხატვარმა თავისუფლი საზოგადოებას უნდა დაუბრუნოს რამე.
დასამსმენელებო, დღესვე შემოგთავაზებთ გააცემას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს კომენტარებს გამოვეხმაურებით. მოისმენთ ასევე ბიბლიოთეკას, მასში საუბარი იქნება ერთი ქართველი პოეტის ახლახან გამოსულ წიგნზე.
მე მაინც არ ვემხრობი ჩანტლაძის ტერენტი გრანელიზაციას ან ნიკო სამადაშვილიზაციას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ის მაინც სხვა ტიპის ფენომენია.
ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგეწერათ მაია სიდამონიძემ.
სვანური ცეკვა, სიმღერა, პურის ცხობა, მწვადები, სვანური კერძები და რა თქმა უნდა რახი, სვანური ჭაჭა უნდა შეგვეთავაზებინა იქ ჩასული სტუმრებისთვის. თუმცა ფენების გაუქმებასთან ერთად ეს ღონისძიებაც ჩაგვეშალა.
და გააცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან დღეს საღამოს თავისუფლებას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი არის გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გასული კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა კვირის ბოლოს დაემთხვა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით წარსდგა. სამსაათიანი დებატები პარასკევს 11 თებერვალს ღამის 12 საათზე დასრულდა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დიდხანს ილაპარაკა სოფლის მეურნეობის პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე.
ორი გზა გვაქვს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირებასთან ბრძოლას. ერთი არის კონკრეტულად პირდაპირ ოჯახებს მისცეთ დახმარება, რომ გაძვირებული სასურსათო კალათა დაფარონ 50 ლარი და მეორე ჩავდოთ ფული ეკონომიკაში. ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა ვებრძოლოთ, კერძოდ აგროსამრეწველო კომპლექსში, პროდუქციაზე ფასების დას, არის ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის წარმოების განვითარება. ჩვენავისთვის კიდევ ერთხელ მეორებ, მოაგროვეთ დონორებთან ერთად და გამოყოფთ დამატებით იმ 30 მილიონი ლარისა, რომელიც უშუალოდ გადაგვატენებს ყველაზე მძიმე შემდგომ კვარტალს, იმიტომ რომ ეს არის კვარტალი, როდესაც რომელიც წინ უძღვის სოფლიოში მოსავალს და ამიტომ ფასები ყველაზე უფრო მერყევია და შემდეგ ჩვენ ველით დასტაბილურებას, მაგრამ ეს არის მოკლევადიანი გამოსავალი, 30 ლარი დამატება ყველა ოჯახისთვის, ხოლო 150 მილიონი ლარს დამატებით გამოყოფთ იმისათვის, რომ შემდგომი 10 წლეულების განმავლობაში და უახლოესი 1 წლის განმავლობაში პირველი სერიოზული შედეგები დავინახოთ და ეს გაყვეს შემდეგი 10 წლეულების განმავლობაში.
გატარებულ თუ გასატარებელ რეფორმებზე, ტურიზმის განვითარებაზე.
ტურიზმის განვითარება გვინდა არამხოლოდ იმიტომ, რომ უცხოელ დამსვენებელს მოვაწონოთ თავი, ეს ყველაზე ნაკლები შეიძლება იყოს აქ ჩვენი мотиваცია. არამედ უპირველესად ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობისა და სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის, ჩვენი ხალხის დასაქმებისა და მათი შემოსავლის ზრდისთვის.
კორუფციის დაძლევაზე.
ჩვენი რეფორმის უმთავრესი ამოცანა იყო ის, რომ გადაგველახა კორუფციული ბარიერი და მიგვეხცია იმიგომარეობისთვის, როდესაც ჩვენი ფულის ამკრეფი სახელმწიფო სტრუქტურები იუნშებდნენ კორუფციის გარეშე. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მაშინდელი საარჩევნო დაპირება და საქართველოს მასშტაბის შესრულება საქართველოს არის კორუფციის გარეშე.
არც მანდატურების სიკეთეები გამორჩენია, არც უმაღლესი განათლების რეფორმის ზოგიერთი დეტალი. ეთნიკური უმცირესობების უფლებებსაც შეეხო და ქვეყნის უსაფრთხოებასაც.
ჩვენი ქვეყანა ეროვნული საფრთხეების უსაფრთხოებას კვლავ რთული რეალობის წინაშე დგას. საქართველოს დამოუკიდებლობას და თრიანობას უპირისპირდება ძლიერი მტერი, მაგრამ გასული წლების განმავლობაში ჩვენ მნიშვნელოვან დიპლომატიურ წარმატებებს მივაღწიეთ. დღეს აღარ არსებობს კითხვის შემე მასთან დაკავშირებით, თუ ის ხარესაა საერთაშორისო სამართალი.
დებატებში მონაწილე საპარლამენტო ოპოზიციის გამოსვლებს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ახვლედიანის გამოსვლის ეს განწყობა გაზდევდა.
უკვე მე7 წელიწადია თქვენ საქართველოს პარლამენტში მიმართავთ ერს ყოველწლიური მიმართვით და პირდებით მათ მე7 წელიწადია, რომ წელს ვიცხოვრებთ გაცილებით უკეთესად, რომ ვიქნებით გაცილებით მდიდრები, გაცილებით წარმატებულები, გვექნება გაზი, გვექნება ყველა წყალი და ასე შემდეგ. მე7 წელიწადია, სამწუხაროდ ეს დაპირებები არ სრულდება და ყოველ წელიწადს თქვენი ეს დაპირებები დროში სულ უფრო და უფრო მომავალში გადაიწევს ხოლმე.
ამ კვირაში კანადურმა მედიამ სკანდალური ინფორმაცია გაავრცელა. ვანკუვერის ამთრის ოლიმპიადაზე უისლერის ტრასაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზი ტრასის გაუმართავობა გახდა. ეტყობინებოდნენ კანადის სამაუწყებლო კომპანია CBC-ს ჟურნალისტები, რომლებმაც ორშაბათს ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის საორგანიზაციო სამსახურის წარმომადგენლების ელექტრონული წერილები გამოაქვეყნეს. მიმოწერა ვანკუვერის ამთრის ოლიმპიადის გახსნამდე 11 თვით ადრე მიმდინარეობდა და იქ ეწერა, რომ უისლერის ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა უკანასკნელი სავარჯიშო დაშვება 2010 წლის 12 თებერვალს განახორციელა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დასკვნით ზედმეტად სტრაფი იყო. რასაც შეიძლება მოციგავეების დაშავება ან დაღუპვაც კი გამოეწვია. თუმცა როგორც ცნობილია, სრულიად განსხვავებული დასკვნა გამოაქვეყნა გასული წლის 4 ოქტომბერს კანადის საგამოძიებო სამსახურმა, რომლის მიხედვითაც 21 წლის ქართველი მოციგავის დაღუპვაში დიდი როლი მისმა შედარებითმა გამოუცდელობამ ითამაშა. ვანკუვერის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელს ჯონ ფურლონგს კანადის სამაუწყებლო კომპანია CBC-ს ერთ-ერთ შოუში ძალაუფლება და პოლიტიკა ჟურნალისტის კითხვებზე პირდაპირ ეთერში მოუხდა პასუხების გაცემა.
საფხულში მას შემდეგ რაც მოციგავეებმა ტრასაზე წვრთნები დაიწყეს, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მითითებით 30-მდე შესწორება შევიტანეთ. ტრასის დახვეწის პროცესი ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე მიმდინარეობდა. ჩვენ გვითხრეს, რომ ტრასა სრულ მზადყოფნაში იყო და დაცული იყო ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები, რაც თამაშების ჩატარების შესაძლებლობას გვაძლევდა.
ამ ფაქტის პასუხად საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა კვირის ბოლოს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს წერილით მიმართა. გასულ კვირაში ძალაში შევიდა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 7 თებერვლიდან თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდა მოუწევს. როგორც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, თუკი თბილისის მოსახლეობა წყლის ან დასუფთავების მომსახურების მიმდინარეთვის დავალიანებას არ გადაიხდის, მას ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის ოქტომბერში ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში ცვლილებების ნიადაგზე მიიღო. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი იმ სქემას განმარტავს, რომლის მიხედვითაც თბილისის მოსახლეობას თებერვლიდან გადასახადების გადახდა მოუწევს.
გადაეცით მიმდინარე თვის დავალებებას ხდის ნასურთავებისას და აღიქმებათ მხოლოდ ელექტროენერგიის გადასახადი გადასწრები. ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელ საზრებაც ხუთდღიანი ვადა იმისათვის რომ დაფაროთ დავალიანება და ხუთდღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თელასტის ექნება უკვე ვალდებულება რომ შეგეწყვიტოთ ელექტროენერგიის მიწოდება.
უკანასკნელი დღეების განმავლობაში რამდენიმე ქარხანამ პურის საცალო ფასი გაზარდა, რაც ძირითადად ფქვილის ფასის მატებით არის განპირობებული. საქართველოს მთავრობის გათვლებით მეთესლეობის დარგის განვითარებისა და წახალისების საფუძველზე 2013-2014 წლებისათვის ქვეყანა მხორბალზე მოთხოვნილების 35-40% უნდა დააკმაყოფილოს. დღეისათვის კი უცხოეთის ბაზრებზე დამოკიდებულების გამო პურის ფასის მატება გარდაულად მიაჩნია ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან სილაკავას.
არის ნამდვილად არის სამთის მარაგი, დღესდღეობით არის 11000 ტონა მარაგი და გზაში არის გამოსული უკვე ხორბალს და ეროდებიან თვის ბოლოს კიდე 78000 ტონა ხორბალს. Ну ფასზე ასახვის მიზეზი არის ის, რომ რადგან ფისკულ კომბინატები ტიტულობენ ხორბალს დოლარზე და პიდიან ლარზე, შესაბამისი შემდგომი გაზვირება და ამასთან ერთად აი უკრაინაში ბოლო ერთ კვირაში ამ დღეში 40 დოლარით გაზვირდა ხორბალი, ასახვას ყოვებს იმ ფასზე, რომელიც გასაკეთი ფასი არის.
საქართველოს მთავრობამ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება დაიწყო. ოფიციალური მონაცემებით ამ სახის ერთჯერად დახმარებას დაახლოებით 1 მილიონი ოჯახი მიიღებს. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ვაუჩერების დარიგებით ინფლაციის ზემოქმედების შემსუბუქებას ცდილობენ. სამომხმარებლო ფასების მატებას ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული ღონისძიებებით უპირისპირდება. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, დახმარებას მიიღებს უკლებლივ ყველა ოჯახი, რომელსაც უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში 200 კილოვატი ელექტროენერგია მაინც აქვს დახარჯული. ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი. ვაუჩერების გაცემა 10 თებერვალს დაიწყო თბილისსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი 20-ლარიან დახმარებას 16 თებერვლიდან მიიღებენ. ხალხის ერთნაწილს ხელისუფლების ესაჩუქარი გაუხარდა, თუმცა უფრო დიდი ნაწილისათვის 20-ლარიანი დახმარება, როგორც იტყვიან, სხვაში წვეთია.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირიგებენ ვაუჩერს. ორნი ვართ და ხარჯავთ 30 ლარს, ანუ 1.5 შეღავათი არის.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს შემის აზრით. ეს რომ იყოს ყოველთვე რაღაცა ფულს კი არ გვაძლევდნენ, რაღაცა კილოვატებში შეღავათს გვაძლევდნენ გაჭირვებულ ხალხს. კიდე შეიძლება რაღაცა შეღავათი ყოფილიყოს, მაგრამ ეს ერთჯერადი დახმარება ბევრს არაფერს არ ნიშნავს.
დაფასონსენლებო ეს უძღრეს ეკა ქევანიშვილს მან მომზადა დღეს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა თბილისში ქუჩაში საქართველოს მოქალაქეებმა იმ საუბარზე თუ როგორ უყურებენ ისინი ეგრეთ წოდებულ ვაუჩერებს. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. გამოცემისთანავე მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის მემუარები, წიგნი სახელწოდებით „ნაცნობი და უცნობი“. ეს მოსალოდნელიც იყო. რამსფელდი ხომ ერთ-ერთი შემოქმედია ერახში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შეჭრისა, თანაც ამ გადაწყვეტილების მართებულობას პენტაგონის ყოფილი ხელმძღვანელი მემუარების წიგნშიც იცავს. თავის სამხედრო პროგრამაში კობალი გრიკაძე გაგაცნობთ რამდენიმე მოგონებას რამსფელდისას, რომელიც საქართველოსიც ახსოვთ მის მიერ საქართველოს უსაფრთხოებაში შეტანილი დიდი წვლილის გამო.
რაც ვიცით, ვიცით, რაც არ ვიცით, არ ვიცით და არის რაღაც, რაც არასოდეს გვეცოდინება. ასეთი კალამბურით უპასუხა შეერთებული შტატების ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ტელეკომპანია ABC-ს წამყვან საკუთარი მემუარების გამოცემასთან დაკავშირებულ სატელევიზიო კომენტარში. რვას გვერდიან წიგნში, რომელშიც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ერახში სამხედრო ოპერაციის დაწყების გარემოებებსა და მიზნებს, დონალდ რამსფელდი ერთი გოჯითაც არიხევს უკან და ბოლომდე იცავს ამერიკის ყოფილი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას. მიუხედავად იმისა, რომ სადამ ჰუსეინს არ ჰქონდა მასობრივი განადგურების იარაღი, მე რომ პრეზიდენტ ბუშის ადგილზე ვყოფილიყავი და იგივე ინფორმაციები მქონოდა, ეჭვს გარეშეა, რომ მსგავს გადაწყვეტილებას მივიღებდიო, წერს რამსფელდი მემუარებში და დასცენს. რეგიონისადმი ჰუსეინის სასტიკი რეჟიმისაგან გათავისუფლების მსოფლიო კიდე უფრო უხიფათო გახდაო. აი როგორ განმარტა ABC-სთან ინტერვიუში საკუთარი მოსაზრება დონალდ რამსფელდმა.
What you know today can help you.
ის რაც დღეს იცით, დაგეხმარებათ შეცვალოთ თქვენი აზრები ხვალ, მაგრამ ვერაფერს უშველით იმას, რაზეც თქვენ ადრე ფიქრობდით. მაშინ კი არსებობდა შეგნებული რწმენა, რომ სადამ ჰუსეინს ჰქონდა ასეთი იარაღი.
Confidence that he had these weapons.
შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მემუარების წიგნში ასევე ეხება უსამა ბინ ლადენის შეპყრობის წარუმატებელ ოპერაციას თორა ბორას ბრძოლაში. დონალდ რამსფელდი წერს, რომ მას სანდო სადაზვერო ინფორმაციას არავინ აწვდიდა, იმყოფებოდა თუ არა ბენ ლადენის შემთხვევის ადგილზე და მისთვის მის გენერლებს არც დამატებითი ძალები არ მოუთხოვიათ, რათა ტერორისტთა მეთაური არ გაქცეოდათ. რაც შეეხება სამხედროების მორალბიურობას პოსტადამისეულ ერაყში, დონალდ რამსფელდი ამაში დამნაშავედ მიიჩნევს დასავლურ მედიას, რომელმაც მოროდიორობის ფაქტები გააზვიადა. მოროდიორობა ეს იყო ტრაგედია, მაგრამ ჩვენს ჯარებს ამაში არავითარი ბრალი არ მიუძღვისო, წერს დონალდ რამსფელდი მემუარების წიგნში. წიგნში გულახდილი აღიარებაც ხდება აბუ ღრაიბის ციხის სკანდალზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წერს, რომ მან ორჯერ ითხოვა თანამდებობიდან წასვლა მას შემდეგ, რაც 2004 წელს ეჭვმიტანილი ერაყელი პატიმრების მიმართ ამერიკელი სამხედროების დამამცირებელი მოპყრობის ამსახველი ფოტოები იხილა. თუმცა დონალდ რამსფელდი პენტაგონში კიდევ ორი წელი დარჩა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის თხოვნით, რომელიც შეშობდა, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანა ორ რთულ ომში იყო ჩაბმული, თავდაცვის მინისტრის გადადგომას მძიმე შედეგები ექნებოდა. მე დავეთანხმე პრეზიდენტს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მხრიდან შეცდომა იყო, წერს მემუარებში შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი, რომლის წიგნის გამოსვლაც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. დონალდ რამსფელდის მემუარებს პოტენციური მკითხველები ალბათ საქართველოსშიც ჰყავს, სადაც კარგად ახსოვს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პირველი ვიზიტი 2002 წლის დეკემბერში, რომელსაც კონკრეტული გაგრძელება ჰქონდა. აი როგორ იხსენებს საქართველოსათვის ძალიან რთულ დროს რამსფელდთან შეხვედრას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2003 წლებში დავით თევზაძე.
მე პირდაპირ გეტყვი ახლა ამან შექმნა ჯერ ერთი გარკვეულწილად ის ფარი რუსეთის წინააღმდეგ გახსოვშენებ რა ფონზე ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამით აგრძნობინეს რუსეთს, რა არ გინდა თქვენ მიჩაერევით ამ ამბავში, იგულისხმება იქ ბანკის გარშემო მიმდინარე მოვლენები, ჩვენ აქ ვართ და ჩვენ საქართველოში შევქმნით იმ პოტენციალს, რომ ამ ქვეყანამ ეს თავისით შეძლოს. აი ეს იყო იდეოლოგიური ჩარჩო, რომლითაც მაშინ ეს პროგრამა იწყებოდა.
$60 მილიონი დახარჯა შეერთებულმა შტატებმა წვნისა და აღჭურვის პროგრამაზე, რომლის ფარგლებში საქართველოში 3000-ზე მეტი პროფესიონალი სამხედრო მომზადდა და აღიჭურვა. თუმცა დონალდ რამსფელდი კიდევ ერთხელ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგაც ჩავიდა საქართველოში, თუმცა სულ რამდენიმე წუთით.
მაგი ჩამოვიდა ძალიან მალე რევოლუციის მერე და ჩვენ ქონდა შეხვედრა აეროპორტში, დაახლოებით 40 წუთი გავცვალეთ. მოსაზრებები ამის მერე შეხვდა, ესე იგი ახალ ხელმძღვანელობას ქვეყნისას. ეს ხო ბოლო, სადღაც ორ კვირაში თუ რაღაც. კარიკატურაც იყო გაზეთში, რომ ეს ჯარისკაცებს გადასარჩენო წემის მისია, კინო რო იყო, ესეთი მსგავსი რაღაცა იყო რა.
ასე იხსენებს დავით თევზაძე დონალდ რამსფელდთან ბოლო შეხვედრას, რაზეც შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მემუარების წიგნში არაფერია ნათქვამი. თუმცა იმედია, რომ როდისმე საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრების დაწერენ მემუარებს, სადაც ფარდასახთიან საქართველოს უახლესი ისტორიის ბევრ უცნობ ფაქტს გადააფასებენ, საკუთარ საქმიანობას გულწრფელად ილაპარაკებენ წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე.
კობალი გლიკაძე იყო ეს, თავისი ჯარისკაცისა და სახელმწიფოთი ის გესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის მემუარების წიგნის გარშემო. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებს ვეხმიანებით ხოლმე. გასულ კვირაში არაერთმა მსმენელმა მოგწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინება. გაგაცნობთ ჯერ მათ. ხშირად არა იოლი იმის მიხედვა, რის შესახებ წერს მსმენელი ამა თუ იმ ტელეგრამას. მაგალითად, რას გულისხმობდი მსმენელო, როცა იწერებოდი და შეკითხვას სვამდი, ყვავმა კაკალი თავისი ნებით გადმოგვიგდო? იგივე საკუთარ დაასკვნას გვიზიარებს. კომუნიზმის აშენების უშედეგო მცდელობის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობას მაგდანას, ლურჯას, მიტუას ცხოვრების წესს უპიარებენო, გწერს უცნობი მსმენელი თუ მკითხველი. კობა ლიკლიკაძის მოსაზრებებს მიუნხენის კონფერენციის გარშემო და ავღანეთში საქართველოს ჯარისკაცების გაგზავნაზე გამოეხმაურა ილიკო. არა, მე არ ვფიქრობ დასავლეთმა ჩვენი ინტერესების საკუთარზე წინ უნდა დააყენოს თქო, მაგრამ ნუ თუ ისეთი ბეცები არიან, რომ მიშასგან საკუთარი სკამის სანაცვლოდ ლანგარზე მირთმეულ ჩვენს გასაცოდავებას ამჯერადაც ცივი პრაგმატიზმით დაყაბულდებიან, სვამს შეკითხვას ილიკო. ნუ თუ ამ ერთ ტიპს და მის მარაზმატულ პარტიას გადააყოლებენ ჩვენს სახელმწიფოებრიობას, მიშას თავი ჯანდაბას, რაც მოუვა მოუვა, მაგრამ მათ ხომ ძვირი დაუჯდებათ ეს. Ну თუ გონიათ, რომ ჩვენი ეროვნული პოტენციალი არ მოგცემს იმის საშუალებას, ყველაფერი თავდაყირა დაუყენოთ ადრე თუ გვიან. ფიქრობს ილიკო. სწავლა პრეზიდენტობამდე კობალი გლიგაძის ბლოგია, რომელიც ეხება გელა ბეჟუაშვილის საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ორწლიანი უხმაურო საქმიანობის შემდეგ საზღვარ გარეთულ მივლინებაში გამგზავრებას. ამ ბლოგის კომენტარში გერმანე წერს. დაზვერვის უფროსი მიდის ქვეყანაში, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობით იარაღით მოწყობილობით გამარაგებს. მე უფრო იმას ვიკითხავდი, რატომ წავიდა? რა დავალებებისთვის? რად ჩამოაყალიბებენ იქ? გახდება FBI-ს ან კიდევ ვინმე სხვის აგენტი? თუ იყო, არის უკვე. როგორ გაუშვეს ასეთი ინტიმური ინფორმაციის მქონე პირი უცხოეთში? და ოდნავ ქვემოთ ის ჩემს კოლეგას მიმართავს. მე მგონია, რომ თქვენ განგებ გვირევთ მნიშვნელოვანი აზრების მიმართულებას. მე ასეთი პირები, რომლებმაც საქართველოს ინტიმური საქმეები იციან, არ მინდა უცხოელ აგენტებად ვნახო. მე ეს პრობლემა უფრო აქტუალური მგონია, ვიდრე მოხსნის თეორიები, წერს გერმანე. ბრიტანელი ჟურნალისტის რობერტ პარსონსის სადღიურო ჩანაწერებს უკეთებს კომენტარს შალვა თბილისიდან და არ ეთანხმება პარსონსის ნათქვამს. საქართველოში ჟურნალისტიკის დონე ბევრი თვალსაზრისით არ არის ცუდიო. ბატონო რობერტ, წერს შალვა, სამწუხაროდ საქართველოში ჟურნალისტიკის დონე ბევრი თვალსაზრისით არის ძალიან ცუდი. იმდენად ცუდი, რომ მეტი არ შეიძლება. აპირებთ თუ არა ცალკე გადაცემის მომზადება საქართველოში მიმდინარე ამბების გასაშუქებლად? ეკითხება პარსონს კომენტარის ავტორი და უსურვებს წარმატებებს. გიორგი გვახარიას ბლოგს სათაურით „როდის ჩარეცხავენ მკვლელ მშობლებს“ უამრავი მკითხველი გამოეხმაურა. მელანქოლიკოსი წერდა: „ცუდი თემაა მამების მკვლელობა. 1968 წლის მაისში პარიზში ფაშისტი ფისტის ძახილით გააგდეს საფრანგეთის ფაშიზმისგან და ნაციზმისგან მხსნელი შარლ დე გოლი, იმიტომ რომ ის ნამეტანი ქრისტიანად და ნაციონალისტად ეჩვენებოდა გარკვეული ტიპის სიტკბოებათა დანატრებულ ჰედონისტ და ანარქისტ ახალგაზრდობას, რომელთა ამ გამოსვლითაც ისარგებლა ზოგმა და სორბონას ფასადზე გამოფინა ახალი კუმირების, მარქსის, ლენინის, მაოს პორტრეტები. არ მგონია რომ ეს საუკეთესო მაგალითი იყოს ქართველი ახალგაზრდობისთვის. მამაცაა და მამაც გააჩნია რისი მამა. კომენტატორს სხვადასხვა მამის მაგალითი მოჰყავს, ერთმანეთს ადრის მერაბ მამარდაშვილს და მერაბ კოსტავას. მერაბ მამარდაშვილი იყო პერესტროიკის ერთ-ერთი მამიკო. მერაბ კოსტავა იყო თავისუფალი და თავისი ღირსების მცოდნე საქართველოს ოდესმე ფეხზე დადგომის იმედის ერთ-ერთი მამა, წერს ის. მკითხველი აკოკი ხუთ მუხლად აყალიბებს კომენტარს. სოციალურ პოლიტიკურად აქტიურმა ახალგაზრდებმა სოციალურ ქსელში პოლიტიკაზე იკამათეს და რა მერე? რა შუაშია ბავშვის მკვლელობა მათ კამათთან? მით უმეტეს, როგორც ვიცი, არც ეს თემა დარჩა იმ ახალგაზრდების ყურადღების მიღმა. ბავშვებზე ძალადობა მსოფლიო პრობლემაა და საბედნიეროდ ამ მიმართებით განსაკუთრებით საშიშ სიტუაციაში არ ვართ, მხოლოდ მოსახლეობის სიმცირის გამო. იმ მღვდლის იდიოტურ ქცევას, რომელიც ჩემში მხოლოდ ირონიულ ღიმილს იწვევს, რის საფუძველზე უკავშირებთ ბავშვებზე ძალადობას ვერ ვიგებ. არ ვარ ფროიდი და რა ვქნა. ტელეარხი იმედი დიდი პრობლემა რომ არის გეთანხმებით, თუმცა თქვენ ძველი იმედი უფრო არ მოგწონდათ, არაერთხელ მსმენია, წერს კომენტარის ავტორი გიორგი გვახარიას. სანდრო თბილისიდან კითხულის, რომ ეს ინტერნეტი დაღუპავს ამ საქართველოს. აქ ხომ ყველაფერი პირიქით ხდება. სხვაგან რევოლუციებს თუ აწყობენ ინტერნეტის წყალობით, აქ სხედან და მზეს უმზირან სჭამენ და თავის სამზარეულოში ჰგონიათ. გიგაზედანიას ბლოგი სათაურით დაჩეხილი შეეხებოდა ძეგლს, რომელმაც გორში იოსებ სტალინის ქანდაკება უნდა შეცვალოს. ჯესიკა გორიდან მონუმენტს ახასიათებს. ოდესმე იმას თუ ვიფიქრებდი, მდგარიყო ის უბადრუკი ძეგლი მეთქი სოსოზე მოგახსენებთ. არ მეგონა, არადა ესეც უბადრუკია, ახალი, მაგრამ სოსოსგან განსხვავებით მანდ ბევრი უბადრუკებია. და ქვემოთ ჯესიკა განაგძობს: გარდა იმისა, რომ საშინელებაა, კიდევ ერთი დამაფიქრებელი ამბავი მოხდა. გორის მოქალაქეებს არავინ დაეკითხა ძეგლის დადგმა არ დადგმის საკითხს. და ის ბოლოს მადლობას უხდის ბლოგის ავტორს, რომ ყურადღება გაამახვილა ამ თემაზე. მიშა კი წერს: ასეთ მონუმენტებს შეიძლება ჰქონდეს თავისი დატვირთვა სწორ დროსა და სივრცეში, მაგრამ არა ახლა, არა გორში და არა სტალინის ძეგლის ადგილას. ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს თუ კომენტარებს ვეხმიანებით ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება ციფასთან სამსვენებლო ახლა მე გიორგი გვახარიას დაუთმობ ეთერს ისე საუბრებს ერთ დისკუსიაზე რომელიც თბილისში გამართა სახელწოდება ასეთი იყო 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი
ეს რა თქმა უნდა პროვოკაციაა ერთგვარი ბიძგი დიალოგის დასაწყებად. ჟურნალ ცხელი შოკოლადის რედაქციის მიერ მოწყობილი დისკუსიის სახელწოდება. 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი. რა გამოდის დემოკრატიის პირველი ნიშნები საქართველოში გასული საუკუნის 80-იან წლებში გაჩნდა? მაინც და მაინც ქართველ ავანგარდისტებს უნდა მივაწეროთ დემოკრატიული სივრცის შექმნა. თანაც მაინც და მაინც ვიზუალური ხელოვნების სფეროში დასაქმებულ არტისტებს. ცხადია, ასეთი სათაური გარკვეული ინტრიგის შექმნას ემსახურებოდა და როგორც ჩანს ინტრიგამ გაამართლა. დისკუსიაზე, რომელიც 7 თებერვალს მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გამართა, ბევრად უფრო მეტი ხალხი მოვიდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. ცხელი შოკოლადის რედაქტორმა ნინო ლომაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა კიდეც, ველოდით 50 ადამიანს და მოვიდა 200-იო. ალბათ 200-ზე მეტიც მოვიდა. უბრალოდ დარბაზი ძალიან სწრაფად შეივსო და ხალხს უკან დაბრუნება მოუხდა. ბევრი რამ აღმოჩნდა სიმბოლური. ის რომ დისკუსია ქართულ ავანგარდისტთა ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერის, შეიძლება ითქვას იდეოლოგის, კარლო კაჭარავას დაბადების დღეს დაემთხვა. ის რომ დარბაზში თავი მოიყარეს სრულიად განსხვავებული თაობის მხატვრებმა, ხელოვნების მოყვარულებმა. სკეპტიკოსები ამბობდნენ, თანამედროვე ხელოვნების მოყვარული იმდენი არაა თბილისში, რომ ამ სიცივეში გარეთ გამოვიდეს და დისკუსიაში მიიღოს მონაწილეობაო. არ აღმოჩნდა მართალი. არამარტო დიდი ინტერესით უსმინეს ძირითად მომხსენებლებს ხელოვნებაცოდნესა და მხატვარს ილიკო ზაუტაშვილს, არტ კრიტიკოს დავით ჩიხლაძეს, არამედ თავადაც იაქტიურეს და სერიოზული კითხვები დასვეს. როგორი უნდა იყოს დღეს თანამედროვე ხელოვნება? სოციალურად მძაფრი თუ უფრო ელიტური ხასიათის? ყველასთვის ადვილად გასაგები თუ რჩეულებისთვის განკუთვნილი? რა არის ავანგარდი? რა არის კონტრკულტურა? და ბოლოს თავი, ვინ უნდა დააფინანსოს ასეთი ხელოვნება? ვალდებულია თუნდაც კულტურის სამინისტრო დაეხმაროს იმას, ვინც თავისთავად კონტრკულტურის უწოდებს.
პირველი ეს ის რომ არტი არის თვით გამოხატვის საუკეთესო საშუალება, მეორე ის რომ ეს არის სოციუმთან და სოციუმში დამკვიდრების და სოციუმთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, სამყაროს შემეცნების ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
ეს ილიკო ზაუტაშვილია. მან გაგვახსენა რა იყო ქართულ 80-იანელთა მიზანი იმ ხატრებისა, რომელთაც 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში განსაკუთრებით აქტიურად მოუხდათ მოღვაწეობა, ესე იგი მაშინ, როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა. თუმცა მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში შეკრებილებმა ისიც გაიხსენეს, რომ 80-იანელებმა საქართველოში ტრადიციული სოციალისტური კულტურის ინგრევა უფრო ადრე დაიწყეს. ბრეჟნევის ეპოქაში, უძრაობის ხანაში. ილიკო ზაუტაშვილმა გაიხსენა 10 წლის წინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული კრებული სახელწოდებით კონტრკულტურა, რომელშიც სწორედ ამ პერიოდს იხსენებენ. განსაკუთრებით საინტერესოა კრებულში შესული კარლო კაჭარავას ესე. კარლო 80-იანი წლების კულტურულ სივრცეს აღწერს.
ესე ქვია ეს რატომ არ არის საქართველო? საოცარი წერილი არის. გუშინ რომ წავიკითხე, ესე იგი მომეჩვენა, რომ თითქოს დღეს ხდება ეს ყველაფერი.
და მაინც თუ კი 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი უფრო მეტად როგორც დისკუსიაზე ითქვა სამზარეულოში აწყობდა რევოლუციას, მოგვიანებით შეიცვალა თანამედროვე ხელოვნების როლი. მთელ მსოფლიოში შეიცვალა. თანამედროვე ხელოვნება გამოვიდა კულტურის თუ კონტრკულტურის საზღვრებიდან და სოციალურად, პოლიტიკურად აქტიური გახდა. ან როგორც ილიკო ზაუტაშვილმა გაგვახსენა,
როდესაც საზოგადოება აძლევს არტის თავისუფლებას, თანაც გამოსაზრდელ თავისუფლებას, და ეს ესე უნდა იყოს, ხატორმა თავის მხრივ საზოგადოებას უნდა დაუბრუნოს რამე.
ხო და რატომ არ უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ ასეთი კულტურის განვითარებაზე, თუ კი ქვეყნისთვის ეგეწოდებული კულტურული ტურიზმი პრიორიტეტია? რატომ არ უნდა იყოს პრიორიტეტული თანამედროვე ხელოვნების სფერო, რომელიც ასევე კარგად იყიდება და მოგება მოაქვს? ეს კითხვა დაისვა დავით ჩიხლაძემ და ილაპარაკა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნის აუცილებლობაზე.
ხო შეიძლება გაკეთდეს სამუზეუმო გამოფენები. შეიძლება მუზეუმი არ იყოს, მაგრამ სამუზეუმო გამოფენები იყოს. თუნდაც ერთი მაინც, სადაც არ იქნება დომინირებადი რომელიმე კურატორის პირადი არჩევანი რომელიმე შესანიშნავ მხატვარზე, რომ მე მაგალითად მომწონს კოკა რამიშვილი, არ მომწონს ნიკო ცეცხლაძე. კი, ეს შეიძლება ამ ეტაპზე გალერისტმა აირჩიოს, რომ მას აწყობს ეს პათეს. მაგრამ არის სახელმწიფო ღირებულება, არის რაღაცა, რაც შეიძლება რომ სახელმწიფო ღირებულებაში აუცილებლად უნდა მოთავსდეს.
მუზეუმი, რომელიც კონტრკულტურას შეინახავს, იკითხა ვიღაცამ. მომხსენებლების თქმით, ეს სიტყვა კონტრკულტურა დღეს უკვე სულ სხვა მნიშვნელობას იღებს. დავით ჩიხლაძის თქმით, თუკი 80-იანი წლები, 80-იანი წლების ავანგარდი ოფიციალური იდეოლოგიის მიერ დამკვიდრებულ კულტურას უპირისპირდებოდა და ამიტომ იყო კონტრკულტურა, დღეს ყველაფერი სხვანაირადაა.
კულტურის საპირისპირო არის რესტორანი. კი ბატონო, კარგად ჩამოთ, ესეთი ჰედონიზმი გამოამჟღავნოთ, რომ ჩვენ თმები ცხოვრებით და ჩვენ ვიცით ხელოვნება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ჩვენთვის კონტრკულტურა დღეს რესტორანია.
უნდა ითქვას, რომ დისკუსია, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში ჩატარდა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ, სრულიად მოკლებული იყო მხიარულ ნოტას დამახასიათებელს ავანგარდისტი მხატვრებისთვის. ილაპარაკეს იმაზე, რომ ავანგარდი დღეს არავის აინტერესებს, უბრალოდ არავინ აფინანსებს, იმჟელეს არტკრიტიკის არარსებობაზე, მხატვრების პასიურობასა და თანამედროვე ხელოვნების მიმართ ხელისუფლების გულგრილობაზე. იმჟელეს იმაზე, რომ ქვეყანაში აღარ ტარდება ავანგარდული აქციები, რომელმაც ქართული საზოგადოება უნდა გამოაფხიზლოს და თუ ტარდება თითქმის შეუფასებელი რჩება. ამასთან დაკავშირებით ილიკო საუტაშუმა თბილისში რამდენიმე წლის წინ მოწყობილი აქცია „სველი წრე“ გაიხსენა. აქცია, რომელზეც ახალგაზრდა მხატვრები ერთმანეთს აფურთხებდნენ. ისინი გააკრიტიკეს, მაგრამ აქცია გაუაზრებელი დარჩა. დღეს არაფერი მსგავსი აღარ ტარდება ქვეყანაში. კონტრკულტურა რესტორანშია.
ჩვენ კარგად, ასე ვთქვათ, თაობებს. მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ ის რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, ჩვენ უკვე დაკარგული გვაქვს. 2 წლის, 3 წლის წინ, როდის იყო სველი წრე, მაგალითად, როდესაც იყო ეს პერფორმანსი, ხო? ეს პერფორმანსი უკვე დაკარგულია, იმიტომ რომ მონაწილეები ახალ არ არიან, ისინი აგრძელებენ სწავლას და შემოქმედებას საზღვარგარეთ. Ну, კი, ვიღაცამ გადაიღო, არანაირი თეორიული ბაზისი ამას არ აქვს, არანაირი სახელოვნებო კრიტიკა ამას არ მოყვა, არ სახელოვნებო, არ სოციალური, არც ისეთი, არც ასეთი და ჩვენ ისინი დავკარგეთ და აი ნახეთ ახლა, ესე იგი, ვთქვათ 2-3 წლის მერე ჩვენ ასევე შევიკრიბებით და ახალ ასე ვთქვათ, კურს დამთავრებულებს შეიძლება უკვე თქვენ მოუყვებით თუ რა იყო ეს სველი წრე. Და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ანუ ღირს კი, არის კი, ის არის კი ეს ხელოვნება.
დაკავშირებულებო, ხელოვნების ისტორიკოსის და მხატვრის ილიკო ზაუტაშვილის ამ გაფრთხილებით დასრულდა გიორგი ვახარიას სიუჟეტი. ის გვეამბობდა თბილისში გამართულ ერთ დისკუსიაზე სახელწოდებით 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული ასევე ბიბლიოთეკით. გამომცემლობა ინტელექტმა თავის უკვე ტრადიციულ სერიაში 100 ლექსი გამოსცა შოთა ჩანტლაძის კრებული. მოსმენთ ახლა მალხაზ ხარბედიას, ის თავის ბიბლიოთეკაში შოთა ჩანტლაძის ამ წიგნზე და საერთოდ პოეტზე ილაპარაკებს.
შოთა ჩანტლაძის გარდაცვალების შემდეგ არაერთხელ გამოვიდა მისი კრებული. მისმა დაძაბულმა, თუმცარე ირონიით სავსე სტრიქონებმა სხვადასხვა თაობის არაერთი პოეტი შააგონეს. მაგრამ ამის მიუხედავად, შოთა ჩანტლაძე ჯერ კიდევ რჩება მომავლის ავტორად და იგი დღემდე ელის კარგ წამკითხველს. შოთა ჩანტლაძეც ბევრი სხვა პოეტივით ბიოგრაფიებს გადაყოლილი ლიტერატურის მოყვარულთა მსხვერპლად იქცა და მის ლექსებზე უფრო ხშირად მის ტრაგიკულ ბედზე საუბრობენ ხოლმე. შოთა ჩანტლაძე ბრმანაწლავის ოპერაციის გართულებით გარდაიცვალა 40 წლის ასაკში და ამ საშინელმა ამბავმა დიდი ხნით დაჭდილა მისი ლექსები. ლექსები, რომელთა სიცოცხლეში არც ადბეჭდავდა და რომელთა გამომზეურება მაინც და მაინც არც მეგობრების წრეში უყვარდა. ამაზე არაერთი მოგონება არსებობს და ჩვენი რესპონდენტი, ახალგაზრდა პოეტი გიორგი გეგელიძეც სწორედ მათ ახსენებს.
პარადოქსული არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ შოთა ჩანტლაძე მეგობრობდა თავისთავის თითქმის ყველა ავტორთან, მაგრამ ამავე დროს მოხდა ისე, რომ შოთა ჩანტლაძეს თავისი ლექსების კრებულის სიცოცხლეში არ გამოუცია, ისევე როგორც ძალიან იშვიათად იბეჭდებოდა და ძალიან დიდ ძალისხმევას დასჭირდა თავის დროს, თუმის თანამედროვეების მოგონებებს დავეყნობით მისი ლექსების გამოქვეყნებას იმ დროინდელ პერიოდიკაში. მოდი ვთქვათ, პირდაპირ ძალიან ბევრს საუბრობენ შოთა ჩანტლაძის და მუხრან მაჭავარიანის დამოკიდებულებაზე. არის ერთი აზრი, რომ შოთა ჩანტლაძის ლექსების დაბეჭდვას პირადად უდგებოდა წინ მუხრან მაჭავარიანი, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ფაქტები, რომ მუხრან მაჭავარიანი იყო ბოლო ადამიანი, რომელიც თმას სასტუმალთან ეჯდა, ვთქვათ, გარდაცვალების წინ და მთელი ამ ავადმყოფობის და იქამდეც რაღაც სოციალური გაჭირვების პერიოდში ის ეხმარებოდა. მათაშორის მუხრანმა და შოთამ გივი ჯიჯინაძესთან ერთად თარგმნეს ფინური ეპოსი კალევალა.
სწორედ მუხრა მაჭავარიანმა გამოსცა მისი პირველი წიგნიც, წავიდა თოვლი, 1972 წელს, გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ. 1988 წელს ემზარ კვიტაიშვილის მიერ მომზადებული კრებული გამოვიდა, თენდება ღამდება. მოგვიანებით 90-იან წლებში მისი კრებულები ორჯერ გამოსცა იძა ორჯონიკიძემ. ერთი კრებულიც ბესიკ ხარანაულმა შეადგინა 1995 წელს. მახსოვს, ეს წიგნი არლში ჰქონდა და შემდეგ სადღაც გაქრა, ანუ ვიღაცამ წაიღო და აღარ დააბრუნა. შოთა ჩანტლაძე ძალიან ბევრი თარგმნა უწევდა, რაც უზარმაზარ ენერგიებს მოითხოვდა პოეტისგან. კალევალას გარდა მან თარგმნა ირლანდიური საგები, ტიუჩევის პოეზია. მის კრებულებში ნიცშეს ზარათუსტრას მისეულ თარგმანის ფრაგმენტებსაც გადააწყდებით. თუმცა მთავარი რა თქმა უნდა მან შოთა ჩანტლაძის ლექსია, ძალზე გულახდილი, ირონიული, მძაფრი, უმიზნოდ მოხეტიალე პოეტის ლექსები, რომელიც თავის დროში 50-იან 60-იან წლებისთვის ალბათ დიდ უცნაურობა დაგეკნებოდა. გამოცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემულ პოეტის 100 ლექსის წინასწრებაში პოეტი ჯარჯი ფხოველი საკმაოდ ზუსტად ახასიათებს მის ლექს. ციტატა: მის ლექს ემჩნევა, რომ წერის დროს მაგრად მოკმული ბაგე ჰქონდა, დაძაბული იყო, კალამს დიდ ფიზიკურ ძალას გადასცემდა თითქოს, ყალზე შემდგარი და გაზნექილი სიტყვა, ფრუტუნი და განწირული ჭიხვინი, თითქოს მათრახი გადაუჭირაო. ციტატის დასასრული: პირადად ჩემთვის კი ყველაზე მთავარი მისი ლექსის ინტონაციური აღმოჩენებია, პოეტური მიგნებები, რომელიც მის პოეზიას განუმეორებელ ელფერს ანიჭებს. მოქნილი აზრები, ძლიერი რიტმის გრძნობა და მოულოდნელი რიტმები, ძაფრი სათქმელი, თხრობითობა, საგნობრიობა.
თვითონ შემოქმედებას რაც შეეხება, დავიწყებ თქვათ კონვენციური ლექსი, რომელიც ბუნებრივია მისი ყველაზე ძლიერი მხარე არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა თავისი თაობის პოეტებს თუ გადავხედავთ, იგი აქაც კი არ ჩამორჩება მათ თუ არ აღემატება და მისი თემები ყოველთვის არის განსხვავებული მის თაობის პოეტის თემებისგან. ეს თემა, ამ თემების განსხვავებულობა ყველაზე კარგად წარმოჩნდება იმ ურბანულ ვერლიბრებში, რომელიც თუ კი მყავს კითხველი გარკვეულ წილად შოთა ჩანტლაძეს და ალბათ ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ეგრეთ წოდებულ გაპიარებულ ავტორთა შორის, განსაკუთრებით 90-იან წლებში შედა შეძლების დაგვარად გამოჩნდა ასპარეზზე, მთავარი ნიუანსი შოთა ჩანტლაძის ჩემი აზრით იმას ტექსტებში არის ის, რომ მან შეძლო სრულიად ადამიანურ, სრულიად უბრალო ტრივიალურ თემებზეც კი შეექმნა ძალიან ძლიერი ლექსები. ნუ იგივე ტრამვაი არის ჩემი აზრით კლასიკური ლექსი ამ თვალსაზრისით. ბუნებრივია ეს ტრადიცია რაღაც დოზით არსებობდა ქართულ პოეზიაში, ნუ ცისფერ ყანწელები შეეცადნენ, განსაკუთრებით ვალერიან გაფრინდაშვილი ეწერა ამ დაგვარ თემებზე, მაგრამ იქ უკვე იქ იყო ის თანამდები მანერულობა, რაც ახასიათებდა სიმბოლისტებს, ხოლო რაც შეეხება ვთქვათ შოთა ჩანტლაძეს, მას სრულიად სხვა ყალიბში გადაიყვანა ეს ყველაფერი.
შეუძლებელი არ გავიხსენოთ მისი ხორკლიანი და უზუსტესი სტრიქონები, მისი, როგორც თავად ამბობდა, სიხარულისა და ჯავრის ჯახანი, უსწორმასწორო სიბრძნეები, ნაზისევდა, მოკლე დაცინვები და მწარე სიმართლე. ზოგიერთ მის ადრეულ ლექსში ბევრია გალაქტიონური მელოსი, თუმცა ყველაზე ძლიერი რითმიანის და ვერლიბრის შოთა ჩანტლაძის ის ლექსებია, სადაც იგი ამ მემკვიდრეობით მიღებული პოეტური ემბლემებისგან თავისუფლდება და საკუთარ ძლიერ სახეს გვაჩვენებს. ამ ხრივ პირველ რიგში მისი ეგრეთ წოდებული არც პოეტიკები უნდა ვახსენოთ. ლექსები, სახელწოდების შეცვლა და მანიფესტი, სავსელაღი ირონიულობით, მისი შედევრები სკოლიო, ჩემი მაგიდის წიგნი, სიკვდილის როკვა და მთელი რიგი უსათაურო ლექსებისა, სადაც კარგად ჩანს პოეტის გაქანება. სწორი მაქვს ალღო და სიკვდილის წამი მენიშნა ამ თაობიდან მე პირველი მივალ ფინიშთან. დაწერა მან გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე. შოთა ჩანტლაძეს კიდევ ერთი სტრიქონი ეკუთვნის, რომელიც ხათრითაც ბერმა ყველა მისი ლექსი გვერდზე გადადო. წავიდა თოვლი და მოვიდა მიწა. ამ სიტყვებს ხშირად იმეორებენ ქართული პოეზიის ზერელე მოყვარულები. ისევე, როგორც პროზის ზერელე მოყვარულები იმეორებენ ხოლმე ნიკოლ ორთქიფანიძის რომელიმე ფორმულას. ნუ თუ მხოლოდ ამ სიტყვების გამო უნდა გვიყვარდეს შოთა ჩანტლაძე. ხანდახან რატომღაც ტერენტი გრანელისა და ნიკო სამადაშვილის გვერდითაც აყენებენ ხოლმე შოთა ჩანტლაძეს. გასაგებია, რომ სამივე თავისი დროის დიადი უიღბლოები, მოხეტიალე პოეტები არიან, მაგრამ ასეთ დაჯგუფებას მაინც მეტი ახსნა უნდა მოეძებნოს ხოლმე.
მე მაინც არ ვემხრობი ჩანტლაძის ტერენტი გრანელიზაციას ან ნიკო სამადაშვილიზაციას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ის მაინც სხვა ტიპის ფენომენია. ამ ეს ორი ავტორი იმიტომაც ვახსენე, რომ რაღაც დოზით ქართულ კრიტიკაში, ნუ ესეისტიკაში უფრო გაჩნდა რაღაც პარალელები მხოლოდ პირადი ცხოვრების გამო, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს ავტორი არ იყო შესაბამისად წარმოჩენილი. მე ვფიქრობ, რომ შოთა ჩანტლაძის დრო ნელ-ნელა დადგება.
სხვადასხვა შოთა ჩანტლაძის ლექსებში ამაზეც მოიპოვება ირონიული პასუხი. ციტატა: ახ რა კარგია სკოლიო, მაგრამ ვინ მაგისებს მე მას, მემექნება სახელი და დიდება. მე მომიძონიან დაფნის გვირგვინებს. დაიწერება ტომები იმის შესახებ თუ როგორ წერდი ტომებს. დაიწერება ჩემზე ვრცელი ბიოგრაფია. ახ რა კარგია სკოლიო, მაგრამ ვინ მაგისებს მე მას?
ძირფასო მსვენელებო, ეს ყო მახას ხარბედი, ეს გიამბობდა შოთა ჩანტლაძის წიგნზე. გამოცემა ინტელექტმა, თავის უკვე ტრადიციულ სერიაში 100 ლექსი გამოსცა შოთა ჩანტლაძის კრებული. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგეთხავთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე. უნდა გითხრათ, რომ მაია სიდამონიძე სვანეთშიც იმოგზაურა ამ პერიოდში, მაგრამ უამინდობის გამო ის თბილისში ვეღარ დაბრუნდა და ბოლო დღეების შესახებ ის პირდაპირ მესტიიდან გვეამბობდა ტელეფონით.
6 თებერვალი კვირა. კვირა დილა გათენდა და კვლავ გამოუძინებელი ვარ. გუშინ ჩამოვედით ლონდონიდან მე, ჩემი ქმარი და 9 თვის ქეთევანი. პირადი ვიზიტით ვიმყოფებოდით და თან საბოლოოდ ავიპარკეთ ლონდონიდან. ჩავაბარეთ ჩვენი ბინა, სადაც საუკეთესო წლები გავატარეთ ოჯახმა და ჩემი ქმარის 4 თვის სალცალკე ყოფნის შემდეგ საბოლოოდ გადმოსახლდა საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ეტაპი იწყება ჩვენ ცხოვრებაში. დილის 9 საათია, ახალი დიდა მოვიდა. ქეთევანს ღვიძავს და თამაშობს, ძალიან საყვარელია. დილა ერთადერთი დღის მონაკვეთია, როცა ბავშვს ვეკონტაქტები და ვეფერები. სახლში როცა ვბრუნდები, უკვე ზინავს. ვეთამაშე ვეფერე და კვაყოფილმა დავტოვე სახლი. დღე კარგად დაიწყო ჩემს პატარასთან ერთად. ადზე უკვე შეხვედრა მაქვს სამინისტროში. ბევრი საკითხია დაგროვილი, თუმცა გრძნობ, რომ მომენატრა ჩემი მუშაობის ტემპი და რეჟიმი. შუა დღეს ისრაელში მიფრინავ, ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციაზე ვიღებთ მონაწილეობას. ისრაელში უკვე მეორედ ჩავდივარ საქმიანი ვიზიტით. საოცარი ქვეყანაა და საინტერესო. თელავივი ღამე განათებულია ლამაზად და მთელი ღამე ქალაქს არ სძინავს. ამბობენ, რომ თელავივში ერთობიან იერუსალიმში ლოცულობენ და ჰაიფაში მუშაობენო. დაღლილები სასტუმროს ოთახში შევდივართ, სულ რაღაც ერთ საათში საქმიანი ვახშამი გვაქვს. სასტუმრო სანაპიროს გადაჰყურებს, სასტუმროებში საკმაოდ დიდხანს მიმუშავია, ასე რომ მაინც არაფერი მეპარება და კრიტიკული თვალი თვათვალიერებ ოთახში ძველ ავეჯს და გახუნებულ ფარდებს. საქმიანი ვახშამი საინტერესო იყო, გრძნობ, რომ ისრაელში უზარმაზარი ინტერესი ჩდება საქართველოს მიმართ, როგორც ტურისტული ვიზიტების, ასევე ამავე სფეროში ბიზნესის კეთების. ხვალ დატვირთული დღეა, საოცოს დახმარებით ბევრი შეხვედრა დრებია დანიშნული სხვადასხვა მსხვილ ტურ ოპერატორებთან. არ მეძინება ხვალინდელ დღეზე მეფიქრება და ფიქრებში თანდათან ძილიც მერევა. 7 თებერვალი ორშაბათი. დილიდან იწყება შეხვედრები. 2000 წელს ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ 2011-ში ამ რიცხვის მინიმუმ გაორმაგებას ვარაუდობ. ბევრი ტურ ოპერატორია დაინტერესებული საქართველოში ბიზნესის დაწყებით. აინტერესებს ჩვენი მთები, შავი ზღვის პირადი ექსტრემალური ტურიზმი და რა თქმა უნდა ქართული ღვინო და სამზარეულო. ყველა აღნიშნავს ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და ტურისტული ინფრასტრუქტურის საგრძნობლად განვითარებას. და მაინც ამისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წირაპირობაა მეტი განთავსების საშუალებები და კერძო სექტორის მიერ შეთავაზებული კონკურენტუნარიანი ფასები. ასევე მოთხოვნის გაზდასთან ერთად საჭიროა უკვე რეგულარული მეტი პირდაპირი რეისები. მივნისიდან უკვე ბათუმის მიმართულებით ინიშნება პირდაპირი რეისები, რაც საგრძნობლად გაზრდის ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობას აჭარაში. განსაკუთრებით აქტიურობენ ქართველი ებრაელები, მათ კიდევ შემორჩენილი აქვთ მეხსიერებაში ლამაზი და თბილი საქართველო. შეხვედრებს შორის 2 საათიანი შუალედი ჩდება და გადავწყვიტეთ იერუსალიმში წავიდეთ. უკვე საღამოა და მაცხოვრის ტაძარი თითქმის ცარიელია. საოცარი სიმშვიდეა და სიწყნარე. იერუსალიმში მგონია, რომ დრო გაჩერდა, რადგან ძველ დროში გადაღებულ გაცოცხლებულ კადრებს გავს. ამაღლებულ განწყობაზე ვტოვებ წმინდა მიწას. დღეს ჩემი დაბადების დღეა და მიხარია, რომ სწორედ აქ ვიყავი დღეს. საქმიანი ვახშამი ალშთან ერთად და ერთ-ერთ მსხვილ ტურისტულ კომპანიასთან. ცდილობთ დავარწმუნოთ, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოვიდეს. ადრე ყოფილა ნაჭერაში დაახლოებით 10 წლის წინ და ახლა ისევ ვეპატიჟებით. სასტუმროში ვბრუნდებით. მინდა ჩემი დაბადების დღის აღსანიშნავად ერთი ჭიქვა ღვინო დავლიოთ, თუმცა ძალიან გვეძინება და ამის შემდეგი წლისთვის გადადება მომიწევს. 8 თებერვალი სამშაბათი. დღეს იხსნება ტურისტული გამოფენა. დილას ისრაელის ტურიზმის მინისტრმა მიგვიპატიჟა ოფიციალურ საუზმეზე, სადაც ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანი ჩემს სფეროში. მინდა აღნიშნო, რომ ტურიზმის მინისტრების უმეტესობა ახალგაზრდა მამაკაცები არიან. ვუბრუნდებით ჩვენ სტენდს, უამრავი დამთვალიერებელი ყავს და უამრავი შეხვედრა იმართება. დრო ჩქარა გადის, მოდიან პოტენციური კლიენტები, მედიის წარმომადგენლები და შესაძლო ინვესტორები. გვესტუმრა ისრაელის ტურიზმის მინისტრიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოში საუკეთესო შთაბეჭდილებები აქვს მიღებული. დღეს თურქეთით ბრუნდებით უკან, რადგან ხვალ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე ჩასრება უნდა მოვასრო. ხანგრძლივი ფრენით დაღლილები დილის 4 საათზე საქართველოში ვართ. სახლში ჩუმინა ბიჭებით ვიპარებ, რომ სასწრაფოდ დავიძინო. ხვალ გრძელი დღეა. ბევრი შეხვედრები, ბევრი საკითხები და ბევრი გადაწყვეტილებები. 9 თებერვალი 4 შაბათი. მე მგონი ავად ხვდები, ვიღვიძებ, ძლივს ვდგები, მამცივნებს და ყელი მტკივა. სახს ვტოვებ იმ იმედით, რომ მალე წამლებს მოვიმარაგებ, დავლებ და დღის საქმეებს ღირსეულად წამართავ. მსჯელობთ ახალ საინფორმაციო ცენტრებზე აეროპორტებში, გორში, ქუთაისში, მცხეთაში და სხვა. გვინდა ახალი მარშრუტების შემუშავება სპელეო ტურიზმში, სამეგრელოს რეგიონში, ღვინის ტურიზმში. განიხილება რებრენდინგის საკითხი. მუშაობ ტურიზმის სფეროში საგანმანათლებლო სტანდარტებზე. ახალი სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიები შემოგვაქვს. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობთ სამხრეთ კავკასიის ინიციატივაზე და რეგიონში ტურისტული პროდუქტის შექმნაზე. Параллелურად რიგი დგას ხელმოწერებზე. ოფისში ჩვეული ტემპია, ზოგი ტელეფონში, ზოგი კომპიუტერთან, დანარჩენი ქაოტურად ირევიან საქმის დროზე მოსაგვარებლად. მეც კმაყოფილი ვარ, რადგან ვფიქრობ, რომ თანდათან ძლიერი გუნდი ხვდებით, ენერგიულების ხარტები და ინიციატივიანები. ჩდებით საბოლოო დეტალების მოსაგვარებლად ყოველ შაბათკვირას მესტიაში ღონისძიებების გამართვის თაობაზე. ადგილის პოპულარიზაციის მიზნით გვინდა დამატებითი გასართობი პროგრამები შევთავაზოთ იქ ჩასულ ტურისტებს. გასაკვირია, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის 95%-ზე მეტი სვანეთში ნამყოფი არ არის. მინდა შიდა ბაზარი უფრო მეტად დინამიური გახდეს, ახალგაზრდობიდანვე იყოს მოგზაურობის სურვილი საკუთარი ქვეყნის შესაცნობად. ალბათ ამის მერე უკვე აღარავის შეეპერება, იმაში ეჭვი, რომ საქართველოს ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე პრიორიტეტული სფერო ნამდვილად ტურიზმი უნდა იყოს. ამ რესურსების არ გამოყენება დაკარგული შესაძლებლობებია. ხდება 9 საათი და თანამშრომლები ნელ-ნელა სახლში წასვლას იწყებენ. უცნაური ტენდენცია ოფისში, ყველა ჟანგბადის წვეთებს სვამს. ოფისში არაა ფანჯრები და გამოსავალიც ვიპოვეთ. ხვდები გიორგის ჩემს ქმარს, ერთად ვსადილობთ. ახალი სამსახური აქვს და მასაც საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი აქვს. სახლში ვბრუნდებით, ქეთევანს შერ კიდევ ღვიძავს, მაგრამ მე ვერ ვეფერები, მეშინია გაციება არ გადავდო. 10 თებერვალი 5 შაბათი. დღიურის წერას ვაგრძელებ, ახალი მოსული ვარ სამსახურში. სანამ თანამშრომლები მოსვლონ, ვცდილობ 1-2 სიტყვის დაწერა მოვასრო. დღეს აქტიური დებატები იყო გიდების სტანდარტების შექმნის პროცესზე. სამუშაო ჯგუფი, სადაც კერძო სექტორის და ექსპერტები ჩედიან, ხმამაღლა და ემოციურად განიხილავდნენ ამა თუ იმ საკითხს. თუმცა ასეთ სხვადასხვაობა კარგია, მათ შედეგს იძლევა. დღეს ძირითადად თანამშრომლებთან იყო სამუშაო შეხვედრები. ხვალ მესტიაში მივფრინავ, მაგრამ დიდი შანსია ცუდი ამინდების გამო ფრენა არ იყოს და მაშინ კი მომიწევს მანქანით თასვლა.
13 თებერვალი პარასკევი. მესტიაში ფრენა მიყვარს, ულამაზესი ხედები იშლება ფრენის დროს. ზემოდან კარგად ჩანს შაურის ტბა შხარას, ფაქტურად გვერდზე ჩაუფრენს და მთებში ჩაფლული მესტია ჩდება ხოლმე. მაგრამ ამინდიმ არ გაგუმართლა და ფრენები გავქმდა. აეროპორტიდან სახლში ვბრუნდები და ახლა უკვე ვგრძნობ, რომ ძალიან ავატვერ და თავს უნდა მივხედო. რადიო თავისუფლებიდან მიკავშირდებიან. დღევანდელ დღიურს ტელეფონით წერთ. ალბათ ხვალაც ასე მომიწევს. სიცხიანი წვები და ღრმა ძილში მივდივარ. 12 თებერვალი შაბათი. ლამპრობა სვანური ტრადიცია, რომელსაც ყოველ წელს არ ღალატობენ. წლების განმავლობაში ამ ტრადიციამ ცვლილებები განიცადა. ჩვენ კი გვინდა ეს ტრადიცია გამოვაცოცხლო და სანახაობრივადაც საინტერესო გავხადოთ. თავით მოფენილ ტრიალ ადგილზე ლაგდება 100 წესმოკიდებული ლამპარი. სვანური ცეკვა, სიმღერა, პურის ცხობა, მწვადები, სვანური კერძები და რა თქმა უნდა ნახი სვანური ჭაჭა უნდა შეგვეთავაზებინა იქ ჩასული სტუმრებისთვის. თუმცა ფენების გაუქმებასთან ერთად ეს ღონისძიებაც ჩაგვეშალა. ბოლომდე მაინც ვერ გამოვჯობინდი. ზევედა ვცდილობ სახლიდან ტელეფონით მოაგვარო საქმეები. საღამოვდება კვლავ სიცხე მიწევს, წვე დღიურის წერას და ვიწინებ. იმ იმედით, რომ ორშაბათს კარგად ვიქნები და ადგომას შევძლებ.
დასამსმელებელი ეს იყო მაია სიდამონიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელმაც თავის სამდღიურო ჩანაწერებს დააკითხათ მათი ბოლო ორი დღე სვანეთიდან, მესტიიდან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა კი გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ხოლ ვალენტინობა და ადრე ამასთან დაკავშირებით ვაკეთებთ ხოლმე გადაცემებს, რატომაც არა. ხუთი ყველაზე გული სამაჭუყებელი სიმღერა სიყვარულზე, რამე ეგეთი. მაგრამ დღეს არა, დღეს მოდის ხო არა მეზობელი ვაპარაკოთ. ხო არა ერთმანეთზე, იმიტომაც რომ რა ვიცი, ვისაც გიხარიათ ვალენტინობა და აღნიშნოთ გილოცავთ და კბილად შეაბერდით ერთმანეთს, მაგრამ მე ცოტა ნაძალადები მგონია ხოლმე ვალენტინობის აღნიშნო. შეიძლება იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის რაც შემოვიდა ჩვენში და მე შეიძლება ძანაც ბუნებრივი იყოს, მაგრამ ხო იცი როცა არ გევალენტინება რა. ხოდა სულ სხვა თემაზე მინდა ვილაპარაკოთ, კერძოდ პოლიეთილენის პარკებზე. კიდევ უფრო კერძოდ კი პოლიეთილენის პარკების საწინააღმდეგო რეკლამაზე, დევიზით მე არ ვიღენებ პოლიეთილენის პარკს. თუ არ გინახავთ, გეტყვით, რომ რეკლამა აღგიწერს, რა ცუდია ეს პარკი, რომ ის მიწაში არის შლება, ნიადაგში შედის და მე რომ გონია რომ გადავაგდეთ, ისევ ჩვენ საჭმელში ხვდება, რაც ცუდია და ცხადია, რომ ეს ყველაფერი მართალია. რომ პოლიეთილენის პარკი მართლა საოცრად აბიძურებს გარემოს და ზოგადად ჯობია, რომ სხვა რამე გამოვიყენოთ. რამე ნაკლებად დამანაგვიანებელი. მაგრამ საქმე მაგაში არ არის. სალაბარო კვამხრივ ის არის, რომ რეკლამის შემქმნელები და ყველა, ვინც მის მოფიქრებაში იღებდა მონაწილეობას, სავარაუდოდ იტყუება. იმიტომ რომ პოლიეთილენის პარკს იყენებენ. იმიტომ რომ აბა სხვა ჩვენთან არაფერია. რაც გულისხმობ, თქვა პოპულიში ან გუდულში ან ნებისმიერ მარკეტში თუ შეხვალ და რამდენიმე რამეს იყიდი, რაში გიწყობენ? პოლიეთილენის პარკში. თუ ბუნების დაცვა გინდა და სთხოვ გამყიდველს უფრო სხვა რამე გამოიყენონ, უფრო ბუნებისდამცავი ჩანთა რაღაცა, რას მიიღე პასუხად? უარს. იმიტომ რომ სხვა მეტი არც არაფერი არ აქვთ. არც ერთ მაღაზიაში არ მინახავს არაფერი ცელოფნის გარდა. კი ახლა შეიძლება ადამიანს შენი ჩანთა ატარო, მაგრამ ჯერ ერთი რამდენი აკეთებს მაგას? მე მგონი არავინ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მოუხერხებელია. მეორეც ერთი, კაი, თქვათ მიიტანე შენი ჩანთა, მაგრამ ეხო გამოსავალი არ არის. იმიტომ რომ როცა იყიდი თქვათ მწვანილს, ხორცს და პურს და თუ იქ ბოსტნეულს და კონსერვებსაც დაამატებ, მართალია ყველაფერი გაძვირდა, მაგრამ თქვათ გაქფული, ამ ერთ ჩანთაში ერთად ვერ ჩაყრი. რა უნდა ახლა მწვანილს და ხორცს ერთად? ხოდა კი ბატონო, გავიგე რომ პოლიეთილენის პარკი ცუდია, მაგრამ ალტერნატივა თუ არ შემომთავაზა ვინმე რამე, აბა რას გავაკეთებ? გამოვიყენებ ის ამ ცელოფანს მეც და ყველას. ეხა შეიძლება არის რამე სხვა გზა, არის რაღაცა რაც შემიძლია რომ გავაკეთო, რომ არ გამოვიყენო ეს პარკი, მაგრამ არ მომიფიქრებია, არ მომდის თავში, არ ვიცი ეს სხვა გზა. ხოდა შეიძლება იციან სარეკლამო კამპანიის ავტორებმა, ხოდა თუ იციან გვითხან მერე იმის ნაცვლად რომ ამბობდნენ რომ მე არ ვიყენებ პოლიეთილენის პარკს, ნუ დაგვიმალავენ, გვასწავლონ როგორ არ გამოვიყენო. წინამორბედ შემთხვევაში ეს ამხელა კარგად გადაღებული რეკლამა წყლის ნაყვაა. იმიტომ რომ კი ბატონო, გავიგენო ვიღაც არ იყენებს ამ პარკს, მაგრამ ჯერ ერთი არ მჯერა, მეორეს ერთი სურო დავიჯერო თუ რაღაცა ისეთი იცის რაც ჩვენ არ ვიცით, გითხრენ. ეს ახალმე სოციალური რეკლამების დიდი ნაწილის ნაკლი. თითქოს კარგი განზრახვითაა გადაღებული, მაგრამ შედეგია ეს ლოგიკურად თუ მიყვებით, არ მოაქვს არანაირი, ნული. აი თქვათ ახლა გადის კიდევ кайხანია, გადის ქალის და კაცის თანასწორობის რეკლამა. ეს რეკლამა რო ქალის და კაცის სიმბოლური გამოსახულებაა და შუაში ტოლობის ნიშანი ჩნდება, ანუ ქალი უდრის კაცს. რა თქმა უნდა, საკამათო ჩემი აზრით, მან დაარაფერია ქალი და კაცი მართლაც თანასწორები არიან, უბრალოდ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ მე არც ის მგონია საკამათო რომ ამხრივ პრობლემები მართლა ბევრი გვაქვს და რამე სახის სარეკლამო კამპანიას მართლა შეუძლია რომ პრობლემის გადაჭრაში თავისი წვლილი შეიტანოს, მაგრამ აკეთებს რომ რამეს ეს კონკრეტული რეკლამა. მე მგონია რომ არა. იმიტომ რომ ამბობს ისეთ რამეს, რაც ერთი შეხედვით ცხადია, ანუ თუ არ არის ცხადია ეს რეკლამა არ გეშველის, მაგრამ არ გეუბნება რა უნდა გააკეთო, ან რა არ გააკეთო. ამ სოციალური რეკლამების დიდი ნაწილის ყურების შემდეგ გინდება რომ უთხრემ შემქმნელებს, რომ რა გინდათ ჩემგან? გავიგე რომ რაღაცა ცუდი ხდება. მე რა გავაკეთო? რა ვქნა? მითხარით. გავიგე რომ ეს ცელოფანი ცუდია. კარგი, ძირს არ დავაგდებ. ნუ მანამდე არ ვაგდებდი, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო არ დავაგდებ. მაგრამ ხომ არ არის საკმარისია რა? ხოდა რა გავაკეთო? გამოვიდე ქუჩაში ქაღალდის პარკების შეტანა მოითხოვო პოპულიში. თუ საჭირო იქნება გავაკეთო. ან პარლამენტს მოითხოვო რამე რა ვქნა? თორემ ესე გამოდის რომ ვითომ რაღაცა ამიხსნეს, მაგრამ თავარი არ მითხრეს ჩემგან რა უნდათ. ხოდა ასე. ადრე იყო კიდევ ეგეთი რეკლამა სიგარების წინააღმდეგ. რა შავთეთრ რეკლამა იყო, თუ გახსოვთ, გიორგი თარგამაძე კიდევ რაღაცები გვიყვებოდნენ ფაქტებს სიგარების შესახებ, გვეუბნებოდნენ ბოლოს ერთად შევებრძოლოთ სიგარებესო. მაგრამ რეკლამის შემქმნელები არც მან ამბობდნენ, არ მეუბნებოდნენ თავარს, რომ რა გინდათ რომ გავაკეთო, რა ვქნა, რითი დაგეხმაროთ. თორე თუ ესეა კი შევხედა და ვიტყვი მართლა რა ცუდია. ოჰოჰო. ეგ ამიზანი? ხოდა მაგის თქმა მინდოდა. ბოლო სიმღერაც რაც შეეხება, მაინც ვალენტინობაა ხვალ, კი დავიწყე რაღაცა ისე, მაგრამ რამე სასიყვარულო გვინდა. ჩემი აზრით ყველაზე რომანტიკული სიმღერა კიდე არის The Smiths' There's a Light That Never Goes Out. ანუ არის შუქი, რომელიც არასოდეს ქრება. ტექსტი აქვს ისეთი, კეცოდინებათ, მაგრამ მაინც. თუ ორსართულიანი ავტობუსი დაგოჯახა დღეს, შენს გვერდით სიკვდილი ჩემთვის სიამოვნება იქნებაო, ესო პატივი არიო. მღერის და ასე ნათარგმნათ კი არ ჟღერს მაინდა-მაინც კარგად, მაგრამ აი სიმღერაში კარგია. კარგი კი არა, ყველაზე კარგია.
Niko Nergazis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. აქვე გეტყვით, რომ ახალგაზრდული პროგრამა დღეს ბუნების დაცვას მიეძღვნა. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქრო პეროხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის. God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.